Vīsneicā Gundaga pordūmā dīnas īspaidus. Jai poznaņā cīši pateik, itē ir šmukas ākas, vatspilsāta, daudzi interesanta, kū redzēt. Gundaga ir daudz ceļojusi. Tok jai visvēļ atgodoja Daugavpili, kurā nā paseņ gastēja. Viktora i Ināras sirsneiba i vīsmīleiba padarēja itu braucīni eipaša nūzēmēgu. Gundaga grib vēļ itu vosaru apceļot poreju Latgolu.
Drūši viņ sokšo Raglaunas baziliku.
Gundaga dūmoja. Jū īdvasmoja Poznanis katedraļa. Jei attaisa telefonā Latgolas karti, isots pieteit, kū vēļ jai gribētu redzēt.
Varbūt Viktors Inara gribēs braukt lēdza?
Gundaga ir sajūsmā par savu ideju. Ir augsta Viktoram e-posta viestuli.
Labadīna, Viktor! Kā jums īt? Pēc gastiešanas Daugavpilī gribu apsevērt arī poreju Latgolu. Es mēlu protu apmeklētu Aglaunas baziliku, gribētu izkopt Mokuņu kalnā, apsevērt Rāznas azaru i pabūt Rēzekņā. Vai jūs ar Ināru gribētu braukt man lēdza? Vai jums darātu, kaidas breivos dīnas citā mienesī? Pīvadumam 15.–16. augusts. Gaidiešu viesti. Sirsteigi sveicinoju Gundaga.
Gundaga nūsauta viestuli i sasit plaukstas.
Tīs tik bijis ceļojums.
Jei īzasauc.